Dëgjues nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, program i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat bijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Serbia janë pajtuar për të normalizuar raportet ekonomike, presidenti Trump e quan historike. Sot dhe nesër ekspertët e Prishtinës dhe Beogradit diskutojnë në Bruxelles për të pagjeturit, zhvendosurit dhe ekonominë. Maqedonia e Veriut, pushteti synon seancat e parlamentit online, opozita kundërshton. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia janë pajtuar për të normalizuar raportet përmes marrëveshjes që kanë nënshkruar në shtëpinë e bardhë në Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja u nënshkrua në praninë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump tha se kjo është një ditë shumë e rëndësishme dhe historike. Ai shtoi se edhe pas historisë së dhunës dhe negociatave të dështuara, administrata e tij ka bërë një përparim të madh në dialog dhe se askush nuk ka menduar se kjo do të ishte e mundur. Trump tha se Kosova dhe Izraeli janë pajtuar që të normalizojnë raportet dhe të vendosin marrëdhënie diplomatike. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu gjithashtu ka folur për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, ai ka thënë se Kosova ka rënë dakord të hap ambasadën në Izrael, konkretisht në Jerusalem. Marrëveshja pason diskutime ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë që u zhvilluan gjatë ditës së enjtë në shtëpinë e bardhë. Luljeta Krasniqi sjell më shumë hollësi.
Marrëveshja e arritur në shtëpinë e bardhë parashoh bashkëpunim ekonomik mes dy vendeve. Palët janë zotuar se do të zbatojnë një sër marrëveshjesh të arritura tashmë, siç është ajo për autostradën mes Kosovës dhe Serbisë, ajo për Hekurudha dhe për linjën ajrore. Po ashtu aty parashihet që Kosova dhe Serbia të përshpejtojnë përpjekjet për të lokalizuar dhe identifikuar mbetjet e personave të humbur. Në bazë të marrëveshjes të nënshkruar më 4 shtator në Washington, Kosova do të i bashkohet zonës së mini Schengenit që është krijuar më 2019 dhe ku tashmë marrin pjesë Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Sa i përket liçenit të ujmanit, në marrëveshje thuhet se palët do të punojnë me Departamentin Amerikan të Energjisë për një studim fizibiliteti me qëllim të përdorimit të përbashkët të këtij liçeni si furnizues i sigurt i ujit dhe energjisë. Ndërkaq Kosova sipas marrëveshjes po ashtu është pajtuar që brenda një viti të mos kërkojë antarësim nga organizata ndërkombëtare. Serbia në anën tjetër është pajtuar po ashtu që brenda një viti të ndalë fushatën për shënjojën e pavarësisë së Kosovës. Po ashtu sipas kësaj marrëveshje, Kosova dhe Izraeli janë pajtuar që të normalizojnë raportet dhe të vendosin marrëdhënie diplomatike. Kosova ka rënë dakord të hap ambasadën në Izrael, konkretisht në Jeruzalem. Kosova është bërë vend i parë me shumicë myslimane që do të ketë ambasadën në këtë vend. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka konsideruar arritjen e kësaj marrëveshje si një ditë shumë të rëndësishme dhe historike. Ai shtoi se dhe pas historisë së dhunës dhe negociatave të dështuara, administrata e tij ka bërë një përparim të madh në dialog dhe se askush nuk ka menduar se kjo do të ishte e mundur. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti pas nënshkrimit të marrëveshjes në Washington ka thënë se marrëveshja nënshkruar është një hap i madh drejt normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Është hap i madh drejt normalizimit të plot të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, të cilat marrëdhëniet do të normalizohen me njohje reciproke në mes të dy vendeve.
Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se një marrëveshje bilaterale është arritur me Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shtëpi të bardhë, dhe se pala e tretë Kosova nuk është njohur. Vučić u tha gazetarëve pas në shkrimit të marrëveshjes ekonomike në shtëpi të bardhë se ai është mirënjohës presidentit amerikan Donald Trump. Takimi i cili u mbajt në shtëpinë e bardhë ishte i dyti i thirrur nga Washingtoni. Takimi planifikuar për 27 qershor ishte anuluar pak ditë para mbajtjes, me që zyra e prokurorit të specializuar me Selina Hak ishte deklaruar se ka paraqitur një draft akt akuz për krime lufte ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili ishte i ftuar në takimin e Washingtonit. tha që nuk ka marrë pjesë në takimin e së prentës, por ai ka përshëndetur marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e Bardh. Shpreh konsideratën më të lartë për leadershipin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidentin Trump, që sot arriti të materializoj përpjekjen për të arritur mirëkuptim me Shtetin të Kosovës dhe Shtetin të Serbisë për të mirën e paqes, zhvillimit ekonomik dhe të ardhmës euroatlantike, ka shkruar Thaçi në rrjetin social Facebook. Edhe lideri Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, e ka përshëndetur marrëveshjen e arritur në shtëpinë e Bardhë në Washington, ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërkohë në Bruxelles, sot dhe nesër diskutojnë Kosova dhe Serbia në nivel të eksperteve. Zyrtarë të BE-s kanë thënë se temat e diskutimit do të jenë çështjat pagjeturve, çështjat zhvendosurve dhe bashkëpunimi ekonomik. Të hënën ndërkaq pritet të ketë një takim ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë Aleksandar Vučić dhe Abdulla Hoti. Agustin Palokaj sjell hollësi.
Sot dhe nesër në selinë e shërbimit të jashtëm të BE-s zhvillohen takimet mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në nivel të ekspertëve. Në rend të ditës, sipas burimeve diplomatike në Bruxelles, janë tri temat për të cilat ishte diskutuar në takimet e mëhershme: çështja e të paqeturve, çështja e të zhvendosurve dhe bashkëpunimi ekonomik mes palëve. Këto takime në nivel të ekspertëve të shtunën dhe të dielën kanë për qëllim që të parafrohen qëndrimet e palëve në prag të takimit të nivelit të lartë i cili zhvillohet të hënën e ku të jenë të pranishëm kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Për temat e përmendura, burimet e BE-s thonë se palët kishin bërë përparim në takimet e mëparshme dhe presin që tash të shfrytëzohet ky moment për të rënë dakord për to. Të hënën, kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të priten në Bruxelles nga përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell dhe i dërguar i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak, këta në cilësinë e lehtësuesit të dialogut. Sipas burimeve të BE-s, në takimin e nivelit të lartë të hënën pritet të diskutohet për çështjet pronësore dhe financiare, si dhe për aranxhimet lidhur me komunitetet jo shumicë në Kosovë. Vazhdimi i dialogut në nivel të ekspertëve dhe takimi i nivelit të lartë vinë menjëherë pas një takimi që palët patën në shtëpinë e Bardhë në Washington, ku arritën pajtim për disa çështje ekonomike. Në BE nuk kanë dhënë shumë komente rreth marrëveshjeve në Washington, pos që kanë thënë se e marrin në dieni këtë dhe se presin vazhdimin e dialogut në Bruxelles, i cili ka për qëllim arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, e cila do të zgjidhte të gjitha çështjet e hapura. BE-ja insiston se është lehtësuesi i vetëm i dialogut sipas një vendimi që ishte marrë nga Kombet e Bashkuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Gjatë kohës së pandemisë në Kosovë janë rritur 100% blerjet online, vaj, sheqeri, pasta dhe veshjet sportive janë produktet që më shumë janë shitur në këtë formë gjatë kësaj periudhe. Përfaqësues të kompanive që merren me këtë shërbim dhe ekspertë vendor të rrjeteve sociale theksojnë se ndryshimi i mënyrës së blerjeve ka ndodhur kryesisht për shkak të masave të izolimit që janë vënë nga ana e autoriteteve muaj më parë. Raporti Nadia Ahmetit.
Pandemia COVID-19 ka pasur ndikim të njerëzit për t'i edukuar për blerjet përmes internetit, pasi kërkesa konsumatorëve për blerjen e produkteve në këtë formë është rritur dukshëm, thonë përfaqësues të kompanive që merren me këto shërbime. Kompania Girafa konsiderohet qendra më e madhe tregtare e blerjeve online në Kosovë, me mbi 140.000 produkte nga kategori të ndryshme. Në këtë kompani, bizneset të ndryshme që operojnë në Kosovë ofrojnë produkte të tyre për të shitur në formë elektronike. Klienti mund të paguaj pasi që pranon porosin me para në dorë përmes karteles bankare apo transferit bankar. Udhëheqësi i kësaj kompanie, Mërgim Cahani, thotë se në Kosovë blerjet online nga qytetarët janë rritur.
Pandemia ka ndikuar kryesisht për njerëz që më herët nuk kanë blerë online, me blerë online. Kjo ka qenë delta apo diferenca më e madhe që ka bërë rritjen e shitjeve online. Që do të thotë, ne edhe para pandemisë kemi pasur një numër konsiderueshëm të konsumatorëve të shitjeve online, kështu që ajo ka vazhduar, nuk po që është tjetër. Po tani ka më shumë klientela apo përqindja e njerëzve në Kosovë të blerë online para dhe pas pandemisë ka ndryshuar.
Një kompani tjetër që ka krijuar platformën elektronike është Maxi Supermarket në Prishtinë. Zëvendës drejtori i saj, Denis Krasniqi, thotë se shuma blerjeve online gjatë kohës së pandemisë është katërfishuar. Trendi blerjeve online nga qytetarët e Kosovës sipas tij ishte rritur dukshëm pas masave të marra nga qeveria me 13 mars për parandalimin e pandemisë, ku një ndër masat ishte edhe kufizimi lëvizjes së qytetarëve.
Qëllim pandemisë kena pas vetëm Prishtinën, palitrinë të mallit. Pas një muaj që ka fillu pandemia, kemë lansu platformën për liferim gjithë Kosovën. 70% e ferimit e bënë Prishtinë, bënda regionit Prishtinë, Fush Kosovë, Obiliqë dhe shtu regioni Prishtinës komplet.
Pas vendosjes e masave mbrojtëse dhe mbyllin e aktiviteteve të shumë bizneseve në muajnë mars nga qeveria, kur në Kosovu paraqitën në rastet e para me koronavirus, shumë kompani private për të mbijetuar filluan të aplikojnë shërbimin online të produkteve të ndryshme, por edhe përmes rrjeteve sociale, pohojnë ekspert vendor të rrjeteve sociale. Valon Canhasi, menaxher në kompaninë Hallakate, agjenci kjo për media sociale, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se ndikimi më i madh që ka pas pandemia është se ka krijuar blerës për herë të parë në formën online dhe ka adaptuar njerëzit më këtë shprehje.
Karantina e COVID-19 ka ndikuar shumë biznese me qenë të mbyllura, edhe kjo e ka shtyrë që cili prej tyre me provu me kriju prezencë online edhe me fillu me ofru shërbimes edhe shitje online. Në anën tjetër, popullata të në engë në përshpe, ka pas nevojë me ble produkte dhe shërbime edhe mënyra më e lehtë më e shpejtë ka qenë me ble online.
Dërgesat nga këto kompanitë e personi që i ka prositur mund të arrin brenda ditës apo javës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Udhëheci i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Bullgari, Skënder Cyla, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, tha se sa i përket menaxhimit të situatës me pandeminë, Kosova ka ligje të mira e strategji, por siç thot ai, ka ngjecje për të zbatuar në mënyrë adekuate ato. Vendet që kanë pasur sukses në menaxhimin e pandemisë kanë pasur një gërshetim të zbatimit masave të ndërmarra nga qeveritë dhe përqafim ose çasje aktive nga komuniteti. Intervistën e zhvilloi Ariana Kasapolli.
Zoti Syla, si e vlersoni gjendjen me pandeminë në Kosovë 6 muaj pas paraqitjes së rastit të parë me koronavirus?
Faktikisht gjendja është mjaft e rëndë në Kosovë, kur kjet parasysh numri rasteve që raportohen në baza ditore, dhe kjo rritje e theksuar e rasteve është prejtur pas lirimit të masëve, në që dhe sot e kësaj dite kemi raportim 3 shifror të raste pozitive nga mostrat e analizuara. Pa tjetër që pjesa dërmuese e shtretërve të njësive spitalore është e zënë me pacient që trajtohen nga pasojët e smundjes COVID-19, ka rëndonë edhe më shumë sistemin shëndetësor për të adresuar problemet e tjera shëndetësore me të cilat ballafaqohet populata e Kosovës në bazat ditore.
Në Kosovë në 2 javët e fundit kanë vdekur mbi 100 persona, si e vlersoni këtë situatë?
Kjo edhe është një shqetësuese dhe unë shfrytëzoj rastin që është prej ngushëllime të gjithë familjarëve që kanë humbur më të dashurit e tyre. Kosova fatkeqësisht ka relativisht një numër të lartë të vdekjeve. Në fakt, deri në datën 3 shtator, konsiderohet në bazë të rasteve të raportuara në shifrat zyrtare janë rreth 320 të vdekur për 1 milion banorë, që faktikisht është numër më i lartë nëse krahasohen me shtetet fqinje që rrëfojnë Kosovën. Ku kjetë parasysh që Kosova ka popullatën më të rritë në rajunën evropian, në aspektin e moshës, këto shifra janë mjaftë shqetësuese dhe brengosin.
Si pas profesionistëve shëndetësor, pjesa dërmuese e viktimave nga koronavirusi janë mesatarisht të moshave prej 30 deri në 50 vjeç. Si e vlersoni këtë fakt marë parasysh popullatën e rritë Kosovës?
Shem drejtën, unë nuk kam parë ndë një raport zyrtar lidhur me grup moshat e pacientëve, cilët kam përfunduar fatkeqisht, fatalisht, dhe gjendjet e tyre që mund të kemë qenë shoqëruese. Andaj dhe nuk mund të komentoj interpretimet e profesionistëve shëndetësor lidhur me këtë çështje. Por, unë konsideroj se duhet bërë një analizë mirëfillt të gjitha rasteve të cilat kanë përfunduar fatalisht për të ardhur në një përfundim për këto aspekte. U thot, pakësisht nuk mund të bëj komente në mënyrë hipotetike pa pasur mundësi që të analizoj ndonjë raport të mirëfillt zyrtar që i analizon të gjitha vdekjet në bazë të kriterëve të përcaktuara shkencërisht.
Zoti Syla, në Kosovë vazhdimisht ka qenë numri i lartë të infektuarve, kurse numri i testeve nuk e ka kaluar 500 në ditë. A do duhet të rritet numri i testimeve?
Duhet të theksuar se testimi është vetëm një halk në kontrolën e pandemisë. Në situatën aktuale të gjendjes epidemiologjike në për të cilën po kalon Kosova, pa dyshim që duhet shtuar në mënyrë të ndjeshme testet real-time PCR, të cilat tregojnë infeksionin akut apo aktual të individit. Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk rekomandon teste serologjike për ndonjë qëllim tjetër, përveç për studime apo hulumtimet epidemiologjike ose për të studiuar reagimin imunitar. Këto studime, nëse realizohen, duhet bërë me metodologji rigoroze shkencore, mostrimet dhe hapat e tjerë gjatë hulumtimit për të evituar gabimet e ndonjë e mundshme. Parasysh se çdo individ duhet ketë parasysh se çdo ekspozim në institucione shëndetësore mund të jetë edhe rrezik për të marrur infeksionin. Unë konsideroj që në situatën aktuale epidemiologjike duhet bërë shtimin ndjeshëm i testimeve dhe ngritje kapaciteteve testuese në kuadër të instituteve rajonale të shëndetit publik. Po për post-testimit duhet vazhduar me gjurmimin aktiv të rastën, duke zbatuar me rigorozitet izolimin e tyre, që është parakushti domosdoshëm për kontrolin e pandemisë. Krahas masave të tjera të parandalimit të cilat janë të rekomanduara në bazën ditore nga autoritetet e Kosovës, si që janë pastrimi rregullt i duarve, mbajtja distancës, si dhe përdorimi maskës kur nuk mund të respektohet distanca.
Numëri madhi të infektuarve është edhe në mesin e punonjësve shëndetësor në Kosovë, pra janë rreth 1300 mjeke infermier të infektuar. Si e komentoni këtë?
Po fillimisht unë dua që të shprej një falënderim të thellë për profesionistët shëndetësor të të gjitha niveleve të cilët për këta në Kosovë, cilët për këta gjatë muaj kanë bërë një punë titanike në ofrimin e kujdesit shëndetësor për persona të prekur nga COVID-19. Edhe në nivelin global ne kemi një numër alarmues të infektuarve në kuadër të profesionistëve shëndetësor, andaj Kosova nuk bën përjashtim. Nëse i referohemi shifrave globale të raportuara, konsiderohet që 10% të gjitha rastet të raportuara deri më tani janë në mesin e profesionistëve shëndetësor. Të njështë shqetsuse shifrat e infekcionit në kuadrë të profesionistëve shëndetësor dhe në këtë drejtim organizata botërore shëndetësisë duke ofruar gjithë asistencën e duhur për të informuar vendimarrësit për profesionistët shëndetësor për mënyrën e parandalimit të infekcionit në kuadrë të institucione shëndetësore. Bie fjale në rajonin evropian pa vende cilat kanë raportuar deri 27% të infekcionit të cilat kanë dollur në kuadrë të profesionistëve shëndetësor dhe kjo pa dyshim që është një shqetësim që në brengos të gjithë nejë sepse ata janë vije pare frontit për do të kuar ndihmën për pacientët e prekur me COVID-19.
Cilat mendoni se janë arsyet, a duhet trajnimi posaçëm për infermiere mjek të cilët janë në kontakt me personat të infektuar?
Arsyet janë të shumëta. Si që dini ju, virusi është i përhapur gjerë në komunitet në Kosovë, profesionistë shëndetësor përpos që mund të infektohen në vendin e tyre të punës, ata mund të infektohen në familje, në komunitet dhe në mjedisë të tjera. Në këtë kuadër duhet kushtuar një rëndësie veçantë mbrojtjes së punëtorëve shëndetësor në vendin e punës. Në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor, maska duhet përdorur vazhdimisht nga të gjithë pa përjashtim përfshirë dhe personelin teknik ndim, si dhe pacientët që frekuentojnë institucionet shëndetësore. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka zhvilluar trajnimet shumë të online për parandalimin e infeksioneve brenda institucionet shëndetësore, si dhe përdorimin adekuat të pajisjeve mbrojtëse për shtafin shëndetësor. Unë ju ka rekomandoj të qeshëm stafit shëndetësor në Kosovë që të ndje këto trajnime online në bazat të përdishme për të përdicuar një rritë e tyre lidhur me mënyrat e parandalimit infeksionit dhe të mbrojtjes së personelit shëndetësor nga COVID-19.
Zoti Syla, si e vlerësoni menaxhimin e pandemisë në Kosovë nga institucionet e Kosovës?
U kuptohet që kjo është një sfidë sfidë e madhe për gjitha shtetet, madje edhe për ato të cilat kanë burimet më të mëdha financiare dhe njerëzore. Edhe në Kosovë janë bërë përpjekje të shumta që nga fillimi për të adresuar problemet, mirëpo me gjithat kujtoj që duhet edhe angazhim shtetës në zbatimin e masave të paraparë. Kosova ka ligjet mira, strategji, madje edhe material shumë të mirë të komunikimit me publikun, por vazhdimisht ne si duket po ngecim për të zbatuar në mënyrë adekuate këto strategji të cilat janë të përpiluar. Vendet cilat kanë pasur sukses në menaxhimin e pandemisë kanë pasur një gërshetim të zbatimit të masave të ndërmarrën nga qeveritë dhe përqafim e qasje proaktive nga komuniteti. Kjo qasje do duhet të ishte në Kosovë, sepse kjo është një maraton, nuk është sprint.
Kur mund të pritet vakcina kundër koronavirusit?
Po saksisht, ende nuk ka dalur askush të thotë se me këtë datë apo me këtë muaj do të kemi në dispozicion një vakcin kundër COVID-19 dhe mirë po aktualisht shkencëtarët në këmbë botës janë duke bërë përpjekje mbi njerëzore për të pasur një në dispozicion me vakcin efikase dhe të sigurt. Aktualisht mbi rreth 170 kandidatë të vakcinave janë në stade të ndryshme të zhvillimit, 3 apo 4 prej tyre janë në stadin e tretë final. Ne mund të presim që në muajt e ardhshëm para fundit të vitit të kemi në dispozicion vaksinën e cila kuptohet që të jetë para së gjithash e sigurt dhe efikase, dhe pastaj në vitin e ardhshëm të fillojë vaksinimi në vende të ndryshme të botës, sepse nevojitën edhe kapacitete logistike për prodhimin e tyre. Pas aprovimit të vaksinës, ajo duhet pasaj kalle aspekte logistike cila duhet dërgohen në vendet dhe pastaj të gjitha këto aspekte logistike për të filluar vaksinimi popullor.
Si mund të asiguroj Kosova vaksinën kur ajo hynë në përdorim, ka ndonjë kusht?
Jo, nuk ka kurfar kushte. Organizata Botërore e Shëndetësisë që nga fillimi pandemisë ka lubuar që vaksina të jetë e qasshme për të gjitha vendet e botës, pavarësisht kushteve materiale, edhe burime dhe tjera, kështu që në nivelin global është krijuar një plot platforme që uqër kolak, se cila ndihmojnë edhe nga shtetet e pasura, në njërë që të ndihmojnë edhe vendet cilat kanë resurse më të kuvizuar, dhe në këtë drejtim, Kosova nuk do të mbetet mbrapa. Sikur se ka qenë rasti edhe gjatë pandemisë të një në një, kur në atë ko është siguruar vaksina për popullatën e Kosovës, edhe tani, kur do tjetë në dispozicion për vendet e rajonit, po ashtu do tjetë në dispozicion edhe për Kosovën, sepse qasja e organizatës botërore shëndetësisë është që askush nuk duhet të mbetet mbrapa. Kuptohet që vaksina do të merret në disa stadi fillimisht një përqindje me vogël për të vaksinuar kategoritë prioritare, si që janë profesionistë shëndetësorë, kategoritë tjera të rrezikuar dhe pastaj në bazë të dispozicionit të lokeve të tjera të vaksinave dhe kategoritë tjera të popullatës. Por jam i bindur që kur do të jetë në dispozicion vaksina për pjesën tjetër të botës, Kosova nuk do të mbetet mbrapa.
Zoti Syla, edhe një pyetje për fund, cilat janë rekomandimet tuaja për institucionet shëndetësore të Kosovës për një menaxhim më të mirë?
Po, me qenë se ne tani gradualisht po ja afrohemi sezonës së djeshkës dhe të dimrit, kur do të kemi në qarkullim edhe viruse të tjera, sidomos virusi i gripit, një hap shumë i rëndësishëm është që Kosova të vaksinojë një numër sa më të madh të persona nga gripi sezonal. Po ashtu duhet të bëhet shtimi ndjeshëm i testimeve, izolimit dhe karantinimit rigoroz të rastëve dhe zbatimit të masave të tjera të parandalimit, të cilat i përmendëm edhe në herët, po që nuk është shumë që të përsëricin, bajtja distante, si gjena dorës i dhe përdorimi drejt i maskës. Maska nuk është dekor për të vendosur në mjekër, lërë të dorës apo brëllë, a i duhet të përdore të ashtu si që është para parë, në uzime cilat kipen dhe për mes video dhe mjekëve të materiale të tjera informose. Mirë po, nuk një atëm të zbatohet vetëm një mask. Të gjitha duhet zbatuar latë në mënyrë të drejtë për të pasur suksesin e duhur.
Dëgjuat intervistën me udhëhecin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Bullgari Skënder Syla, të cilën e ka realizuar Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për shkak të pandemisë, seancat parlamentare në Maqedoninë e Veriut mund të zhvillohen online bazuar në një propozim të kryeparlamentarit Talat Xhaferi. Kjo sipas shumicës parlamentare është domosdoshmëri për të mbrojtur deputetët, por edhe për të mos bllokuar punën e kuvendit. Por opozita ka dalë kundër me arsyetimin se qëllimi i pushtetit është heshtja e opozitës, por edhe zgjidhja e problemit me mungesën e kuorumit në kuvend. Isuf Kadriu sjellollsi.
Partitë opozitare në Maqedoninë e Veriut janë kundër propozimit të kreut të kuvendit Talat Xhaferi që për shkak të pandemisë seancat e kuvendit të mbahen online. Të gjithë së bashku duhet të gjejmë zgjidhje në bazë të rregullorës që kuvendi të punojë në distancë, kishte deklaruar kryeparlamentari Xhaferi në një takim me diplomat perëndimor, ndërsa idenë e tij e kanë mbështetur partitë shumicës parlamentare. Një person i sëmur, pavarësisht se nëse është deputet apo punonjës i shërbimeve parlamentare, mund të izoloj të gjithë deputetet apo të blokoj punën e kuvendit. Për ne si deputet, puna online jo vetëm që është e pranueshme, por edhe e domosdoshme, kanë bërë të ditur nga lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev. Megjithatë, opozita konsideron se shumica parlamentare nuk guxon që punën e kuvendit ta shndrojë siç thon në zyrë online notërie apo të miraton ligje sipas dëshirës së pushtetit.
Ne bi trebalo da si dozvoli lulkata na demokratijata da ja pretvori vo online notariat, kada što spikerot na sobranijeto će bide glaven notar.
Nuk duhet të lejohet që shtëpia e demokracisë të shndrohet në notari online ku kryetari i kuvendit, i cili në këtë rast do të ishte noteri kryesor, përmes kompjuterit të tij të konstatojë se kush mungon e kush jo, dhe më pas të botohen apo shpallin ligjet sipas dëshirës së pushtetit, ka deklaruar deputeti i VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski. Opozita Maqedonase konsideron se qëllimi i partive në pushtet që puna e kuvendit të zhvillohet online është që të mos ketë problemin me mungesën e kuorumit. Qëndrim të ngjajshëm ka dhe opozita shqiptare. Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa thonë se mbajtja e seancave online do t'i humbte kuptimin debatit parlamentar.
Është e papranueshme ideja që seancat e parlamentit të mbahen online, dhe mendojnë që kjo është një tendencë për ta heshtë opozitën, respektivisht zëri opozitës të mos të arrijë deri te qytetarët, dhe vjen në kundërshtim me shumë ndonjë në shtet. Për shembull, shkollat po fillojnë të punojnë, restoranet punojnë, do të thonë shumë aktivitete krijojnë pa ndërprerje, përsa në anën tjetër tentohet që zëri i deputetëve të paradalohet. Mendoj që kjo ka të bëj edhe me jo stabilitetin e shumicës, respektivisht me numrat fragjil të cilët i ka shumica parlamentare.
Ka deklaruar Elmi Azirin nga koalicioni opozitar shqiptar. Ai thot se Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa do të përdorin të gjithë mekanizmat, në veçanti rregulloren mbi punën e kuvendit, për të penguar një synim të tillë të partive në pushtet. Isha kryetari i kuvendit Tito Petkovski thot se s'ka dyshim se debatin brenda kuvendit nuk mund të zëvendësoj asnjë formë tjetër organizimit të seancave, por në situatën e krijuar nuk duhet të përjashtohet një mundësi e tillë, ashtu si që ndodhe dhe në shumë shtete tjera.
Sigurno dhe ka ne absolut në funkcional në ka kushtoje debatet të vnatre të tete, oqi voqi, në li.
Sigurisht se një punë e këtillë nuk do të ishte funksionale, sikur që zhvillohet debati brenda kuvendit. Deputetët duhet të përballen dhe një mundësi të tillë e ofron vetëm se kuvendi si arenë paraqitjes së argumenteve apo pikpamjeve të tyre për çështjet të caktuara. Debati online nuk mund të jetë kreativ, por në kushtet në të cilat të gjendemi, ndoshta mund të jetë i dobishëm, ashtu siç mendojmë për shëndetin e fëmijëve tan, të cilëve po tentojmë të sigurojmë mësim online, ashtu duhet të mendojmë edhe për shëndetin e deputetëve. Ndoshta do të kemi probleme me kulturën demokratike me përdorimin e pajisjeve, por mes dy të këqijave duhet të zgjedhim atë që është më pak problematike, pasi institucionet duhet të funksionojnë. Në fakt, edhe në shumë vende tjera funksionojnë në këtë mënyrë, ka deklaruar Tito Petkovski, ishte kryetari i kuvendit. Për zhvillimin online të seancave të kuvendit, duhet të ndryshohet rregulloria e punës, për të cilën duhet të deklarohen 2/3 e deputetëve apo 80 prej tyre. Shumica aktualisht ka 62 deputet nga 120 sa numërën kuvendi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovrën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.